Wel, mae yna gwpl o bethau ychwanegol falle mi sôn amdanyn nhw'n gyntaf. Wsnos dwytha yma oedd ni fel caplan yn y coleg, oedd ni'n cyfarfod efo yr heddwas sydd a gofal dros y coleg, Helen O'Reilly. Ac un o'r pethau oedd hi yn deud oedd bod hi'n gwerthorogi yn fawr gymaint mae myfyrwyr yn neud efo tos a te, felly gymaint o help ydy hynny iddyn nhw. Felly mae hynny'n dystiolaeth gadarnhaol i waith Cristnogion gallwn ni lawenhau yn hynny. Hefyd, wnaethon ni ddim rhoi yn y coeddiadau, ond pnawn yma am 3 o gloch yn y pwllnofio yma na wasanaeth bedydd gan Ebenezer. Mae yna drin cael i bydyddio. Martin, Finney, Mab, David ac Yngju, a Malcolm Cheeseman, a un fyfyrwraig arall hefyd, ie, sydd yn cael, maen nhw'n cael eu bydyddio, os ydych chi am fynd fanno, prynhawn yma am 3 o'r gloch. Ond heno, mae gen i bore yma, da ni am droi eto at weddi yr arglwydd. Dos o ddim PowerPoint bore yma, so mae rhaid chi wrando. Matthew penod 6 ac adnod 12. Maddau i ni ein troseddau. Fel ydym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. Yr hen gyfeithiad maddau i ni ein dyledion, fel y maddau i ni un dyledwyr. Taswn i'n gofyn i chi egluro efengyl Iesu Grist. Mi faswn ni yn synnu'n fawr. Tasa chi yn mynd am dipyn amser heb sôn am faddeiant. Mae maddau yn rhan ganolog yn dydi o yr efengyl. Mae'n un o themau mawr y Beibl. Mae'n ymddangos mewn storïau cymaint o gymeriadau canolog y gair Joseph. Yn gorfod maddau i'w frodyr am yr hyn oedd nhw wedi'i wneud. Moses. A'r holl syniad o Israel angen maddeiant Dyw. Aaron, pan oedd o wedi gwneud y llo aur yna i'r Israeliad addoli. Dafydd. O, oedd Dafydd wedi gorfod darganfod beth oedd maddeiant Dyw yn iawn yn doedd. Hosea, Pedr ar ôl gwadr gwaredwr. Paul yr apostol, oedd gynt yn Saul yr un oedd yn erlid yr eglwys. Ac wrth gwrs yn hanes yr arglwydd Iesu Grist, ry'n ni'n gweld y gwaredwr yn estyn maddeiant dro ar ôl tro i bobl yn cyhoeddi maddeuwyd dy bechodau. Ac felly, beth sy'n haws, na ni pan da ni'n gweddio i ofyn i Dduw faddau yn troseddau ni. A syniad drosedd yn ydy bod ni wedi torri y gorchymyn bod ni wedi croesi'r llinell yna rhwng efuddhau i Dduw a mynd yn ffordd yn hynny. Mae dda i ni ein dyledion. Rhyw sut mae Dduw wedi rhoi cymaint i ni a beth ni wedi rhoi nôl i Dduw. Dim byd. Mor aml da ni rhoi dim byd i Dduw. Beth sy'n fwy braf na gwybod bod y ddyled wedi ei thalu? A'i thalu gan rywun arall gan yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n dal i gofio'r diwrnod o thalythyr trwy'r post i'n tu ni, oddi wrth y banc yn deud bod ni wedi gorffen talu'r morgais ar y tu. Ar ôl blynyddoedd, ar ôl 5 mlynedd ar 20 o fod yn gweld y pres yma'n allan fus ar ôl fus yn sydyn fe ddoth y diwrnod, dyma y llythyr yn dod, does dim dyled, ddim mwy. Ac felly, da ni'n gofyn i Dduw, maddau yn dyledion. Ond i pethau ddim mor syml a hynny mewn gwirionedd. A mae Iesu'n egluro i ni yn y weddi yma na tydi pethau ddim mor syml a hynny. Yna pwynt cyntaf dwi eisiau wneud, a mae'n bwynt hynod o amlwg, da ni gyd angen maddeiant Dyw. Mae hwnna'n swnio'n rhywbeth hynod o arwynebol i'w ddeud, ond dwi ddim yn ymddiheuro am gychwyn yn y fan yna. A Don Carson, yn un sydd yn teithio'r byd i siarad am yr Efengyl wrth bob mas o bobl mewn llwys o wahanol wledydd. A mi oedd o yn deud yn ddiweddar, mae un o'r pethau mwyaf anodd, ble bynnag mae o yn mynd, un o'r pethau mwyaf anodd ydy perswadio pobl bod nhw angen maddeiant. Na rai pobl angen maddeiant, mae hynny'n gwbl amlwg, ond ni. Ac yn arbennig bod nhw angen maddeiant Duw. Ers tro yn y gorllewin, nid euogrwydd ydy'n problem ni, ond teimlo yn euog. Be mae gymaint o therapi cyfoes yn trio i wneud ydy yn perswadio ni nad ydyn ni ddim yn euog, dim angen i ni deimlo'n euog. Dim ond teimlad ydy o. Ond na. Mae'n adegau pryd mae pawb yn gwybod bod rhywun yn euog yn dwys. Mae'n adegau pryd mae pawb yn gwybod bod mae rhywbeth wedi digwydd am hyn yn anghywir. Pan suddodd y fferi yna yn y Corea gwpl o wythnosau yn ôl. A'r wybodaeth yn dod allan bod y criw i gyd wedi llwyddo i gael ei hachub. A bod nhw wedi bod yn deud wrth y plant negesau yn dod i ddeud wrth y plant am aros yn eu cabanau i beidio symud. A rhaid ni'n cael eu condemnio wedyn i gael eu boddi. Oedd y lleill yn dianc yn ddiogel. Y gri trwy'r byd i gyd oedd pawb yn deud mae yna rhywbeth yn wrong fan yna. Mae yna euogrwydd, mae'r capten yna yn euog. Reality, nid teimlad. Neu os dwytha yma ar y teledu, dyn ni wedi gweld plant Jean McConville o Belfast yn sôn am y noson y doth na rai fewn i'r tŷ. A'i llusgo hi allan, gadael 10 o blant yn amddifad, ddim yn gwybod am amser beth wedi digwydd iddi, a wedyn dall bod wedi cael i croesoli, i thrin yn arw ac yna i lladd, a'i chladdu. Fedrwch chi ddim ond teimlo dicter. Mae yna euogrwydd fan yna. Ac ie, mae rheini yn enghreifftiau eithafol. Ond mae'n 100,000 o bethau bach, dyn ni hefyd yn ymwybodol, naillai bod ni wedi gwneud cam â rhywun, neu falle bod nhw wedi gwneud cam â ni. A mae hynny'n effeithio ar yn perthynas ni. A mae dod am y ddeiant fewn i sefyllfa fel yna yn rhywbeth real iawn. A phan dyn ni dod â hyn i berthynas a Duw. Nid jyst yr lefel llorweddol, ond y fertigol felly. Pan dyn ni'n dod at yn perthynas a Duw, yna dyn ni'n gweld mor bell dyn ni wedi crwydro. Hyn mae'n darlun o'r Efengyl, a mae'r darlun wedi cael ei ddefnyddio sawl tro, syniad o Duw yn farnwr. A mae'n edrych ar yn bywyd ni a gweld fel dyn ni wedi torri i gyfraith o dro ar ôl tro, a fel barnwr mae'n ydyfarnu ni yn euog. A wedyn mae o'n condemnio ni ar ddedfryd ydy marwoleth. Ond wedyn, beth sydd yn digwydd, ydy mae Duw yn dod o'i sedd fel barnwr, mae'n tynnu wig, mae'n dod lawr, a mae'n cymryd y gosb yn lle ni. A mae lot o bobl wedi egluro Efengyl Iesu Grist fel yna. Bod Duw yn condemnio ni, ond wedyn bod Duw yn hachub ni. Ond mae'n ddarlun anigonol. Oedd nid jyst yn sedd y barnwr yma Duw. Ond mae Duw hefyd yn y witness box. Yn tystio i'r hyn sydd wedi cael digwydd iddo fo. Achos yn ei erbyn o yma'r drosedd. Yn y llysoedd ni, pe bydda'n afarnwr a lleidr o'i flaen oedd wedi dwy'n o'i di fo, bydda'r barnwr yn gorau dweud, na, gai ddim barnu fan yma. Mae rhaid i rywun arall ddod yn farnwr. Wel, mae'n reality, Mae pob pechod dan ni yn ei gyflawni, pob cam dan ni'n neud efo rhywun arall, mae'n gam yn erbyn Dyw. Fod i'r un sydd wedi cael troseddyn i erbyn o fwyaf. Mae Iago yn deud, a mae'r peth yn dod yn amlwg fan yma, dydy. Ar tafod, mae'n trafod y tafod, a mae'n ar tafod yr ydym yn bendithio'r araglwydd a'r tad. Ar tafod hefyd yr ydym yn melldithio y rhai aluniwyd ar y ddelw Dyw. Dyn ni, meddai Iago, wrth wneud tro gwael a'n cymydog, yn wneud tro gwael a Dyw i hun. Gwneud tro gwaith a Dyw i hun. Yr un sy'n deud wrtho ni am garu'n cymydog fel ni yn hynny. A dyn ni'n gwthio Dyw o'r neilltu. A dyn ni'n deud na chaiff o fod yn Dyw yn ein bywyd ni. Mae'n ffyrdd ni yn well, a dyn ni'n deud y ddydd ar ôl dydd, gwneler fy ewyllus, deled fy nheirnas. Dyn ni'n gwneud Dyw yn llai na Dyw. Ac yn y broses, dyn ni'n dinistrio ni'n hynny. Dyn ni'n condemnio ni'n hynny. Trwy greu Dyw allan o bob math o beth eraill. Gyfallai'r Dyw mwyaf ar gorsedd yng nghalon i ydi fi'n hynny'n yn aml iawn. Fel fydd y dod rhywun, na dos na'r fath beth yn bod a phechod bach. Oherwydd, dos na ddim y fath beth a Dyw bach i bechyn i erbyn o'n bod. Mae'r un dyn ni'n troseddyn i erbyn o, mae hynny'n cynnyddu maint y bai yn dydi. Os dwi yn lladd pri, wel, does neb yn sylwi a dion ddim byd. Os dwi'n lladd yng nghymydog, swn i'n mynd â lladd ieian, wel, i fysa Ceinwen yn gwybod ac yn teimlo. I fysa deddfer wlad, fysa'r heddlu ar yn ôl i, a fydde fo'n beth mwy difrifol. Os dwi'n ceisio lladd y fren hynes neu'r prif weinidog, wel mae hynna yn fwy eto, mae'n deirn fradwriaeth, brad yn erbyn y deirnas, a mae hwnna'n rhywbeth mwy difrifol. Ia, mae'n fwy difrifol i ieian, ond mae'n fwy difrifol i'r deirnas. Ond os dwi'n ceisio lladd neu gwthio bren yn y bren hynoedd ac arglwydd yr arglwyddi, allan o'r ffordd, yna mae'n frad yn erbyn Dyw. A dwi yn euog, a dych chi yn euog. A dyn ni gyd angen maddeiant Dyw. Dyna'r peth cynta, dyn ni angen maddeiant Dyw, pwy bynnag ydyn ni. Ond yn ail, mae Iesu yn cynnwys y cais yma am faddeiant yn gweddi gyson ni. Mae gweddio am faddeiant yn rhywbeth da ni fod yn neud yn gyson. Bydd rhywun yn deud, well, hold on rwan. O'n i'n meddwl pan o'n i'n dod yn Gristion yn y lle cynta, ie, tro hwnnw, o'n i'n gofyn i Dduw fadde fy meie, ac o'n i'n dallt wedyn bod Iesu wedi marw trostau dros y pechodau dwi wedi wneud, dros y pechodau dwi yn ei wneud, a dros y pechodau dwi'n mynd i wneud. Mae Iesu wedi maddau'r cyfan. Felly pan bod rhaid dal i fynd ymlaen ynglyn â'r busnes maddeiant yma? Ond nid oedden ni'n edrych farhau am yn gwrthryfel yn erbyn Dyw, dod at y groes lle bu Iesu farw dros yn pechodau, a derbyn maddeiant am bob dim. Ond ni ddylen ni fod yn mynd ymlaen rŵan, a rhywbeth arall lle dal i weddio am faddeiant. Wel, mae'n wir. Mae Iesu wedi setlo pethau rhyngddo ni a Dyw yn dragwyddol. Mae o wedi setlo pethau ynglyn â'r pechod, a dyn ni'n mynd i'w cyflawni yn ogystal â rhai dyn ni wedi cyflawni. Ond dyn ni'm yn gallu cymryd hyn yn ganiataol. Os rhywbeth, mae'n troseddau ni ar ôl i ni ddod yn Gristnogion, yn waith na rhai cynt. A mae angen edifeirwch yn y calonau, mae angen i ni fod yn edifarhau yn gyson. O'r blaen, cyn i ni ddod yn Gristnogion, oedden ni pechu ryw raddau mewn anwybodaeth. Ond fedrwn ni'n deud hynny bellach. O ddisel yn yr Hen Testament yn cael ei chyhuddo, yn cael ei cyhuddo gan y proffwydi. Ac un o'r pethau ddyn nhw'n deud oedd, wel, mae byddech chi wedi'i wneud yn waith na'r genhedloedd eraill. Er enghraifft yn Hosea penod 4 adnod 6. Mae'r proffwyd yn dod a deud, am i ti wrthod gwybodaeth y gwrthodaf dyn o ffeiriad i mi. Am i ti anghofio cyfraith dy Dduw, yr anghofio fi wneud y blant. Mi oeddet ti'n gwybod, ond nes ti wrthod y wybodaeth, mi oeddet ti'n... Mi oedd y cyfan wedi egluro i ti, ond nes ti anghofio ac yn fwriadol anghofio. Rhoi o allan o dy gof y pethau o'n i wedi gofyn i ti wneud. Doedd y cenedloedd eraill ddim wedi wneud hynny. Dyn ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, pan dyn ni yn torri cyfraith Duw, dyn ni'n troseddu yn erbyn goleuni. Dyn ni'n gwybod rwan faint mae Duw wedi'n caru ni. Dyn ni'n gwybod sut mae o wedi'n caru ni. Felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd e fe. Be? Ei unig anedig fab. Dyn ni'n gwybod fod Iesu wedi marw ar y groes drosto ni. Dyn ni'n deall y rywfaint ar y tywyllwch a'r condemniad gymrodd Crist yn lle ni pan oedd o weiddi fynyw, paham yr oed wedi fy ngadael. Ac eto, dyn ni parhau i droseddu. Bore ma yn y narlleniad personol i un o'r penodau o'n i'n darllen oedd Eseia'r benod gynta. Clyw nefoedd, gwrand o ddeiar, oherwydd llefarodd yr arglwydd, megais blant a'i meithrin. Megais blant a'i meithrin. Ond codasant mewn gwrthryfel yn fy erbyn. Y mae'r uch yn adnabod y sawl a'i piau, a'r asyn breseb ei berchenog, ond nid yw Israel yn adnabod, ac nid yw fy mhobl yn deall. A do, pan ddes i'n Gristion gynta, nes i ofyn i Dduw fadde fy meiau. Ond heddiw, pan dwi'n dod at Dduw, dwi'n dod fel i blentyno, dwi'n dod fel un sydd wedi cael ymryhynu trwy ras Dduw, trwy waed yr arglwydd Iesu Grist, ond fedra i ddim anghofio bod na wrthryfel yn dal ar waith yn enghalon i mewn rhyw ffordd. Mae dal i adael i ôl arna i. A dwi'n sylweddoli ers y tro dwytha ddes i at fy nhad, dwi ddim wedi gario efo'n holl galon. Dwi wedi parhau efo mesur o frad yn ynghalon o hyd. Dwi wedi fflirtio efo Duwiau eraill. Ac felly, dwi'n dal heddiw i orfod dod a gofyn i Dduw, maddau mi fy nyladion. Maddau fi fy nhroseddau. A felly, mae Iesu'n deud wrtho ni, o ddydd i ddydd, maddau ni. Mae bron, diw'n ddim yn ynodiadau sy'n ganu, ond mae bron fel, chi'n cofio Iesu ar y noson o brydychwyd, ond cymryd llian a golchi traed y disgyblion a pedr yn gwrthwynebu a Iesu yn dweud, os na gai olchyd y drai di, os na gai dy olchyd di, dros gynt i'n rhan yn ddai, mae pethau'n ei wel, oce, okay, neu jyst yn rhaid pob dim. A mae Iesu yn ateb, a mae'n dweud, mae'r un sydd wedi cael ei olchi'n gyfan yn lân, dros dim rhaid o'n golchi drai da. A mae fel syni wedyn wedi cael yn golchi'n lân o'n beia, ond wedyn, da ni'n beiddi'n hynny'n beiddi'n traed o ddydd i ddydd. A rai dod at ddiw eto a dweud madde i ni ein dyledian. Ond mae'n adrydydd peth fan yma. Madde i ni ein trosedde. Fel yr ym ni wedi madde i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. Dyma lle mae'r weddi mae'n mynd y wirioneddol anodd ynddi. Ydy Dyw'n gwneud maddeiant yn rhywbeth amodol? Ydy o ddim ond yn maddein i osten ni yn gwneud siŵr bod ni ddim yn dal dig yn erbyn unrhywun arall? Os maddeiwch chi eraill eu cymweddau, bydd eich tad nefol yn maddau chi, ond os na faddeiwch chi eraill eu cymweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich cymweddau chi. Nad i Dyw ddim yn gwneud yn maddeiant ni'n amodol ar un olwg. Mae'r cyfan o'r as a Dyw sydd yn gwneud y cyfan. Ond mae'r ddameg na thywel i ddarllen ar y dechrau'n dangos beth sydd yn meddwl y gwaredwr. Chi'n cofio y gwas neu a'i feistr yn maddau dyled fawr iddo fo. A wedyn mae'r gwas yn mynd a mae o'n cael hyd i'r gwas arall sydd efo dyled llai iddo fo a mae o yn gwrthod maddau. Mae unrhyw un sydd wedi gwir edif ar y hau wedi sylweddoli faint mae Dyw wedi maddau iddo fo. Mae hwnnw'n mynd i fod yn wahanol. Os di Dyw di maddau, os di ni'n gweld faint mae Dyw di maddau ni, dyn ni'n mynd i weld yn cymdogion mewn goleuni gwahanol. A dyn ni'n mynd i weld yn hynny'n mewn goleuni gwahanol. Wel, dyled yr un gynta. 10,000 o godau arian, medd y Beibl Cymraeg newydd. 10,000 o dalentau, medd yr hen gyfeithiad. Ac oedd un dalent yn cyfateb i, fel dwi'n dall, yn cyfateb i gyflog 20 mlynedd. Felly yn hyrmau heddiw, dyled y gwas cyntaf oedd 5.3 triliwn o bunnoedd. 5.3 mil o filiynau o bunnoedd. Dim gobeith talu'r cyfan yn ôl. Mae'r gwas nid o bydd am yn eddgar mi dalai'r cyfan. Pa o beth fydde ganddo fo? Hyd yn oed sef o'n ennill y loteri, fe sef o ddim ond yn crafu wyneb y ddyled yna. A mae y meistr yn maddau'r 5.3 triliwn o bunnaeth. Beth dyled yr ail un? Wel, oedd hi'n ddyledig yn mawr. Cant o denarius. Denarius, un denarius oedd cyflog un diwrnod. So mae'n gwirionedd, mae chi gyflog 4 mis. Wel, mae'n diom yn ddyled fach. Ond pan dach chi'n ei gymharu o ar llall, dio yn ddim byd. A be mae Iesu'n dweud ydy? Mae unrhyw un sydd yn gwir wedi barhau, wedi gweld mor ddifrifol ydy ddyled o gerbron Dyw. Nid peth hawdd ydy maddau yna chi. Pan mae rhywun yn brifo ni, mae'r clwy yna a mae o'n brifo. A mae'n dal i brifo, weithiau mae'n brifo am flynyddoedd a blynyddoedd. Os wnaethoch chi wrando ar deulu Jean McConville, os oes dwi'n sama. A fel yr oedd nhw yn cerdded ar hyd strydoedd Belfast, ac oedden nhw'n gweld pobl ar y stryd, ac oedden nhw'n nabod nhw. Dyna'r bobl ddodd fewn i'n tŷ ni pan oedden ni fach a'n llusgo'n mam ni allan. A mae maddau yn beth ofnadwy o anodd. Ond wrth i ni ddod at y Dduw, mae rhaid i ni geisio'r agwedd honno sydd yn deud, trin fi mewn trigareth, fel y gyrydw i'n ceisio trin yr rhai sydd wedi troseddu'n ferbyn ni. Dyna ni'n sylweddoli mor anodd ydy i ti fadde i fi. Beth mor fawr ydy o, dy fod ti'n madde i mi. Ac achos mor i'n sylweddoli mor fawr ydy o, dwi ddim am ddal dig yn erbyn rhywun arall. Fedrwn ni ddim cymryd maddeuant Dduw'n ganiataw. Fel arwydd o'r ffaith y bod ni'n ceisio drygareth. Da ni'n penderfynu peidio dal dig. Ydy o'n bosib? Sut fedrwn ni wneud o? Da ni'n cael cliw yn amlwg trwy gymorth Dduw da ni'n gallu wneud o, ond da ni'n cael cliw pan da ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Cynta Pedr, penod 2, adnod 23, dyma be mae Pedr yn ddeud am yr arglwydd. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi'n ôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwys, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ddim rhaid i mi ddial. Problem ydy pan dwi'n ddial, dwi byth yn gwybod y dwi'n gwneud yn gyfiawn. Dwi'n gwybod bod na Dduw cyfiawn yn y nefoedd. A mae na ddydd yn dod pe bydd o'n galw pawb i gyfri. A'r dydd o'n nhw bydd y trosedd mae'r person yna wedi wneud yn yn erbyn i, na'i llai, yn derbyn i gyfiawn dal, achos ni jyst yn erbyn i, mae'r person ma wedi troseddu, mae wedi troseddu yn erbyn Dduw. Ac ar ddydd y farn, bydd pob trosedd yn gerbyn i gyfiawn dal, bydd Dduw yn delio fan nhw yn gyfiawn. Naillai bydd hyn yn digwydd, neu mi fydd y drosedd yna'n cael ei thrin fel mae'n droseddau fi'n cael ei trin. Bydd y person yna wedi edifarhau, wedi ymddiried yn y gwaredor. A bydd ei troseddau nhw yn yn erbyn i yn cael ei trin ar y groes. A bydd nhw dystiolaeth rhyfeddol i Dduw a cariad a gras Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Byddwn nhw'n rhan o'r destun can, byddwn ni'n llawenhau yn ddi yn y nefoedd am dragwyddoldeb. So pam bod eisiau i fi ddal dig? Mae'r drosedd yna rhyw ddirnod yn mynd i ddangos gogoniant Dduw. Naillai ni gyfiawndero yn condemnio'r drwg, neu ni raso yn maddau'r cyfan yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mae'r gwaredwr yn deud, dech chi'n sylweddoli mor bell dech chi wedi crwydro. Pan dech chi'n dod at Dduw, un o'r pethau sy'n rhaid i chi weddio ydy, maddau i fi, maddau i ni ein troseddau, ein dyledion, fel yr ym ni yn maddau. I'r rhai sydd wedi troseddu ni'n herbyn. A da ni'n dewis peidio dal dig wrth i ni ddod at Dduw mewn gweddi. Fedrwch chi weddio fel yna? Fedrwn i weddio fel yna? Fedrwn ni ddod yn onest at Dyw a deud fel yna, maddau ni ein dyledion. Bod i Dyw roi cymorth i ni ddod ato fo a pwysio ar y maddeiant sydd yn dod gan Dyw sydd mor hael ac mor trigarog. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, tydw i ddim yn gwybod faint ydy fy nyled i yn llawn. Does neb ohono ni'n gwybod pa mor bell dan ni wedi crwydro. Does neb ohono ni'n gwybod pa mor fawr ydy'r pentwr yna o bechodau sydd wedi cael eu cyflawn i yn dy erbyn di. Ond yr wyt ti'n gwybod, ac yr wyt ti'n dal i'n caru ni. Ac yr wyt ti'n dal i gynnig maddeuant llawn i ni am bob trosedd trwy'r arglwydd Iesu Grist. Helpa ni sylweddoli beth dan ni'n wneud wrth i ni ofyn i ti faddau i ni yn pechodau. A helpa ni bob amser iddyn tad wrth i ni ddod ata ti i gofio. Mae dod fel plant ydyn ni oherwydd y fod ti'n ddiwgrasol, ond dod yn edifeiriol oherwydd yn methiant. Amen. Mi gano ni emyn efo yn gilydd. Craig yr oesoedd, cuddia fi, er fy mwyn yr holltwyd di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o ddysglis fryw a gaed fy nglanhau o farwol rym ac eogrwydd pechod llym.